Halo, jumpa lagi di podcast aku. Saat ini aku mengundang salah satu narasumber yang memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan sehingga kita bisa menyebutnya sebagai salah satu kaum disabilitas. Kebetulan, pada hari ini aku akan berbincang-bincang bersama temanku mengenai suka dan duka menjadi kaum disabilitas di kehidupan perkuliahan. So, selamat mendengarkan. Halo, nah sebelum kita berbincang nih, aku mungkin ingin mengajak kamu supaya kamu bisa perkenalin dulu nih nama kamu, usia kamu, lalu kamu itu semester berapa dan kuliah di mana?
Kenalin, nama aku Hadasa Eden Kurniadi, dipanggil Eden, semester 3, terus dari Kudus, Jawa Tengah.
Oke Eden, nah aku mau dong supaya kamu menceritakan ke aku gitu sedikit. Kamu itu mengalami disabilitas apa sih?
Kalau kata dokter itu, jadi tulang aku itu kayak ada skoliosis di punggung. Nah, terus kalau kekurangan hormonnya itu menghambat juga pertumbuhan tulang sama untuk bertumbuh gitu. Nah, itu yang menyebabkan umur aku yang sekarang, misalnya waktu dulu itu periksanya umur 10 tahun. Tapi umur tulang aku masih 6 tahun atau masih 7 tahun gitu. Jadi pertumbuhannya lambat dan nggak sama kayak anak-anak yang lain. Selebihnya nggak ada masalah atau gangguan apa-apa lagi sih.
Nah, oke okay, dan aku penasaran nih, selama di perkuliahan gitu, pernah nggak sih kamu kayak merasa kesulitan entah dalam hal apapun itu?
Takut nggak punya teman, atau nanti takut ketinggalan, atau misalnya kayak takut dibedain karena keunikan aku itu. Terus adaptasinya juga kalau misalnya butuh apa-apa, ntar nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu.
Lalu Eden pernah nggak mendapatkan perlakuan kurang adil selama di perkuliahan?
Oh, sering sih itu. Apalagi kan kalau misalnya, kalau di dunia ini kan manusia kan cenderung lihat apa yang di luar ya. Jadi aku juga pasti kalau misalkan barang itu pasti lihat packagingnya dulu baru lihat isinya. Jadi itu wajar sih kalau misalkan di perkuliahan juga aku ngerasanya mereka itu atau anak-anak lain itu lebih individualis. Jadi ya dirinya sendiri, terus abis itu kadang juga nggak memperhatikan, nggak melihat orang lain. Kalau aku nggak adilnya itu dalam hal kerja kelompok. Misalnya nggak setara atau pembagiannya itu nggak adil. Aku di bagian ini kok mereka cuman bagian segitu. Terus aku disuruh jawab pertanyaan gini-gini misalnya tanpa diskusi, tanpa ada obrolan apa-apa, tiba-tiba disuruh langsung ngomong atau gimana. Terus ya nggak adilnya mungkin orang lain tuh lebih diandalkan, lebih di apa, lebih di spotlight dibandingkan aku, padahal aku juga kayak pengen bisa dan lain-lain gitu sih.
Oke, dan kalau aku boleh tahu nih, apa sih yang Eden lakukan untuk menghadapi perlakuan kurang adil tersebut?
Ya dihadapi aja sih dan udah biasa. Terus aku juga memandangnya kayak, oh ya udah, masing-masing punya bagiannya sendiri. Terus ini tugas dan tanggung jawab yang dikasih, jadi aku harus tetap ngelakuin yang terbaik, harus kasih yang aku bisa. Karena aku memandangnya, walaupun manusia nggak lihat, tapi Tuhan lihat dan nggak tutup mata aja. Dan pasti itu nggak ada sesuatu yang sia-sia atau percuma. Pasti di kedepannya aku juga mungkin bisa belajar sesuatu. Kenapa harus mengalami itu, atau misalnya aku bisa jadi lebih ngerti sama materinya karena aku lebih banyak, terus lebih paham, lebih kritis, dan aku juga bisa belajar. Ya kalau misalnya nggak terima itu wajar sih, tapi cuman bisa nangis, bertanya-tanya, tapi setelah itu kan udah dan harus tetap dikerjain biar selesai.
Kalau aku boleh tahu nih, dalam lingkup pertemanan gitu, pernah nggak Eden merasakan ketidakadilan tersebut juga?
Berhubung kita kuliah di Atma, dan Atma itu kan setiap semester, apalagi kalau paket sampai semester 4 ini, klasternya kan dibagi dua. Nah, ada yang satu klaster sama semester kemarin, tapi ada juga setengahnya itu klaster yang semester, klaster dari kelas lain gitu. Jadi kan harus adaptasi terus. Ya, gimana ya? Kalau geng-gengan itu udah dari SMP SMA, cuman kalau yang di kuliah ini merasa lebih kental dan lebih lebih tebel aja. Jadi kalau misalnya mereka itu kayak apa-apa itu selalu bersama, kayak nggak mau berbaur dengan anak-anak yang lain, misalnya nggak mau berbaur sama klaster lain, atau pokoknya mereka berempat berempat terus, kalau nggak berenam, kalau nggak berdua. Nah terus ya udah, aku yang berusaha untuk gabung, aku yang berusaha untuk say hi dan sebagainya. Awal-awal juga kayak aku nggak mau, kayak ya udah lebih baik aku duduk sendiri. Terus aku dengerin, habis itu aku langsung pulang. Jadi kayak mahasiswa kupu-kupu mungkin ya. Terus nggak adilnya ya itu tadi. Terus nggak ada yang mau menjangkau aku. Kalau misalnya di luar atau di tongkrongan atau misalnya di gereja atau di mana-mana, itu kan pasti mereka yang langsung nyablak kayak, hei gini-gini. Jadi informal. Tapi kalau di kampus, di kuliah itu rasanya aku lebih kayak cenderung ke kaku, terus ke serius, terus ke ya udah ke kelompok. Nanti kalau misalkan tugasnya udah selesai, udah kita nggak ngobrol apa-apa. Terus kalau ada keperluan atau ada kebutuhan, itu baru kita sapa atau baru kayak tanya atau segala macamnya. Jadi kayak ya udah, karena daripada toksik terus akunya nggak nyaman, lebih baik sendiri. Tapi sendiri juga bukan berarti kesepian atau gimana, karena emang rasa nggak connect aja.
Pernah nggak ada gitu teman-teman Eden yang melakukan suatu hal gitu, terus membuat Eden merasa tidak nyaman? Nah, kalau mungkin ada, bisa dong Eden ceritain ke aku.
Oh, banyak sih, dan ini setiap hari. Tapi ya, namanya orang yang bikin aku nggak nyaman itu, pertama aku nggak suka sama cowok atau cewek yang ngerokok, ngevape, mabuk, dan sebagainya itu, karena itu mengganggu banget asapnya. Terus sampai harus tutup hidung dulu, harus kayak gini-gini dulu. Terus yang kedua juga cewek sama cowok yang ngomongannya itu suka ngeluh, suka dikit-dikit itu kebun binatang keluar, atau misalnya kata kayak umpatan, kata-kata yang gak mau bangun sama sekali, itu benar-benar ganggu gitu loh. Gak ada kata lain atau kayak gimana. Ya udah, kalau misalkan, kalau aku cuman diem aja sih kayak, tapi sebenarnya ganggu, cuman kalau misalnya diomong juga pasti aku yang dimusuhin, aku yang gak disukain gitu kan. Jadi ya karena memang mereka mayoritas, terus aku minoritas, pasti mereka menganggapnya apa sih sok suci, apa sih sok polos, sok apa. Ya udah diem aja, kayak yang penting gak ikut-ikutan dan gak melakukan hal yang sama gitu.
Kalau dari perlakuan dosen nih terhadap kamu itu gimana tuh, kalau aku boleh tahu Eden?
Justru kalau dosen itu malah jauh lebih menghargai sih kak, sejauh ini ya. Dosen-dosen dari semester 1 sampai semester 3 itu malah aku udah ada dua matkul dosen yang aku jadi ketua kelasnya. Kalau nggak adilnya itu perlakuannya paling kayak sering ditanya-tanya, terus sering apa dicariin atau sering gitu aja sih. Oh, kenapa temanku sering disebut terus namanya? Padahal aku juga jawab. Perlakuan gitu sih.
Oh iya, aku jadi teringat sesuatu nih. Dulu itu kan kita pernah ngalamin fase kuliah online dan offline gitu, atau daring dan luring. Nah, ada nggak sih perbedaan dari perilaku teman-teman kamu itu terhadap kamu gitu?
Cuman ini opini dan juga asumsi diriku sendiri. Kalau misalkan mereka ngomong langsung Eden itu seperti apa, enggak, belum pernah ada terdengar Eden itu kayak gimana. Cuman aku ngerasanya kalau misalnya di online itu kan aku itu sering bikin tingkah yang bikin dosen-dosennya itu notice, kayak kan cuman pakai baju atau sering jawab pertanyaan, terus juga lupa matiin kamera atau bocor suaranya, terus jadi spotlight juga. Terus kalau misalkan offline aku jauh lebih pendiam, karena ya ngerasa beda aja kalau misalnya di chat di online sama ketemu langsung, itu beda banget 180 derajat dari orang-orangnya juga, dari responnya mereka. Jadi aku menyesuaikan, kalau mereka kayak gitu ya udah aku kayak gitu. Ntar takutnya nggak seimbang, ntar dibilang caper atau dibilang kayak cringe atau apa sih, padahal sebenarnya itu diri sendiri. Nah jadi ya gitu sih, cuman nggak apa-apa.
Kalau aku boleh tahu nih, momen apa yang paling kamu syukuri di perkuliahan? Karena mungkin maaf sebelumnya, karena disabilitas yang Eden hadapi ini.
Yang aku syukuri Yang pertama, tubuhku bugil kecil, jadi kayak ya proporsional lah. Maksudnya nggak bantet, nggak gendut, tapi kayak sesuai ukuran gitu. Jadi kalau misalnya dibonceng atau apa itu nggak menghabiskan tempat atau menghabiskan space, atau enggak kalau misalkan duduk itu bisa geser, jadi memberi ruang banyak. Terus yang kedua yang aku syukur itu aku bisa jadi semangat dan motivasi buat orang-orang, kayak waktu mereka putus harapan atau menyerah atau sebagainya, aku tuh ingin membuktikan dengan semangatku dan apa masih bisa ceria gitu loh, kayak ih Eden aja bisa kok, masa aku nggak bisa gitu, Eden yang kayak gitu aja bisa kok, kok aku nggak bisa gitu. Jadi ya bisa kasih semangat gitu, harapan untuk orang-orang yang mungkin putus asa. Terus juga bisa yang ketiga itu bisa lebih apa ya, nggak gampang terpengaruh sama pergaulan-pergaulan yang salah, jadi tetap punya prinsip. Dan kan kalau misalnya ada sesuatu yang beda itu kan pasti mereka kan milih-milih, atau misalnya kayak kalau aku kayak gini kan pasti harus dijaga, terus ini anaknya orang, terus sebagainya. Jadi gak ikut terjerumus oleh hal-hal yang salah. Terus habis itu dengan aku kayak gini, aku jadi lebih bijaksana dan lebih apa ya, bisa memilih orang-orang yang mungkin gak membangun, terus dimanfaatkan dan sebagainya gitu. Terus bisa melihat ketulusan dan orang ini tuh apa adanya, atau jujur nggak sih, atau ada maksud tersembunyi nggak sih, gini-gini. Karena kan susah ya nemuin orang yang beda gitu. Terus setiap di mana ada aku itu selalu rame, jadi membawa kehangatan, membawa keceriaan. Terus ya walaupun besok Seninnya atau minggu depannya udah UAS atau gimana, tapi bisa menciptakan momen-momen yang dimana ih sepi ya, nggak ada Eden, atau kayak ada yang kurang atau sebagainya gitu sih.
Begini Eden, kalau kamu berkenan menjawab, aku mau tahu dong, ada nggak sih sesuatu hal gitu yang memotivasi kamu untuk menjalani kuliah? Atau mungkin ada nggak sih salah satu tokoh yang memang selama ini Eden jadikan sumber semangat kamu untuk menjalani kehidupan?
Kalau orang sih, yang pertama orang tua, supporter nomor satu. Terus yang nomor dua ya Nick Vujicic itu, dan orang-orang yang kekurangannya itu lebih daripada aku. Misalnya yang kelihatan jelas kayak gak punya tangan atau gak punya kaki, atau misalnya gak bisa lihat atau gak bisa dengar tuli gitu-gitu. Jadi terus orang-orang yang gak seberuntung aku, misalnya dalam faktor ekonomi gak bisa kuliah, mereka harus kerja di angkatan-angkatan aku, terus mereka harus berjuang sendiri, orang tuanya broken home. Terus orang-orang yang pribadinya itu tertutup, jadi gak bisa terbuka. Jadi ya itu yang bikin bersyukur dan memotivasi, kayak sebenarnya kamu nggak menyedihkan itu dan nggak seburuk itu, maksudnya masih ada orang-orang di bawah, jangan selalu lihat ke atas. Dan ya hidup ini Tuhan udah kasih, ya dipakai sebaik-baiknya, walaupun nggak ada mood booster atau nggak ada motivator yang menyemangati, atau misalnya dalam posisi down selalu ingat Tuhan, terus selalu ingat kayak misalnya orang-orang tuh di rumah sakit tuh lagi butuh oksigen, kamu yang dikasih oksigen masa dengan gitu aja meremehkan atau membuang gitu.
Menurut Eden nih, apa sih keberagaman dalam konteks disabilitas?
Ya keberagaman itu memang harus ada, karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial dan sesama partner lah ya. Misalnya ada yang jadi petani, tapi ada juga yang jadi pebisnis untuk melengkapi apa namanya rantai kehidupan gitu. Nah, kalau dalam keberagaman ya untuk saling melengkapi, saling mengerti, karena kita nggak bisa langsung ngejudge gitu aja tanpa tahu latar belakang atau tanpa tahu di belakang ini atau apa yang melatar belakangi seseorang melakukan itu atau sebagainya. Jadi pikirannya lebih terbuka dan lebih wow, dunia tuh seluas ini dan sebesar ini, pengetahuan juga sedalam ini gitu. Terus bisa mempelajari orang-orang, terus dengan orang yang berbeda mempelajari juga diri sendiri, keunikannya, terus bedanya sama orang lain juga bedanya dengan kita kayak gimana. Jadi sama-sama saling membutuhkan, dan keragaman itu justru yang malah yang menyatukan.
Dari Eden sendiri nih, ada nggak sih pesan atau apa gitu yang Eden mau sampaikan untuk kaum disabilitas di luar sana?
Pesannya don't judge a book by its cover, sebelum benar-benar mengenal dan juga mempelajari orang itu, karena seberapa lama pun yang tahu ya cuman diri sendiri, orang lain cuman sebagai tokoh figuran yang memutuskan memilih itu kan diri sendiri. Terus kalau untuk orang-orang yang memandang sebelah mata, kalian nggak tahu gimana rasanya jadi orang itu, dan kalian juga belum tentu sekuat orang-orang yang kalian pandang sebelah mata. Jadi ya udah, cukup diam dan kayak bersyukur aja gitu. Oh, ternyata masih ada orang yang kurang. Dan kelebihannya dengan caranya seperti itu, orang-orang yang dipandang sebelah mata itu malah semakin bisa untuk mengembangkan dirinya. Kayak ingin membuktikan terus kalau sebenarnya nggak kayak gitu loh ucapanmu, sebenarnya nggak kayak gitu pikiranmu tentang aku. Jadi semakin tergali juga potensinya. Terus malah jadi terlahir orang, jadi orang-orang yang hebat. Dan kalau kamu memandang sebelah matahari ini, nggak memungkiri juga kalau suatu saat atau di masa depan juga kamu akan membutuhkan orang yang kamu pandang sebelah mata itu. Jadi ntar jadi malu sendiri.
Terakhir mungkin Eden, bagi orang-orang yang belum memiliki kesempatan seperti Eden gitu, bagi mereka yang disabilitas di luar sana yang belum memiliki kesempatan seperti Eden untuk berkuliah, apa pesan Eden buat mereka?
Sama seperti yang aku bilang tadi, orang lain cuma sebagai tokoh figuran, yang tokoh utama ya cuma kalian, diri kalian sendiri. Orang lain cuma sekedar tahu tanpa tahu faktanya. Jadi harus tetap kuat, harus tetap bertahan, karena hidup ini masih panjang dan yang bisa menentukan masa depan itu diri sendiri, bukan orang lain. Jangan sampai orang lain itu mempengaruhi dan menghancurkan, membuat ngedown. Nggak apa-apa sih ngedown, tapi untuk memicu pertumbuhan, untuk kayak semakin kayak, enggak kok aku enggak kayak gitu. Nah, terus habis itu tetap jalani aja kehidupan dirimu sendiri, karena orang lain ya bodo amat sih sebenarnya. Mereka cuma sebatas lihat, dengar, dan juga berucap tanpa tahu seberapa tahun itu hidup dari lahir, perjuanganmu juga enggak tahu. Jadi ya udah, anggap angin lalu aja. Dan semakin besar, semakin tinggi pohon kan semakin kenceng juga anginnya. Berarti semakin dibawa ke level yang lebih tinggi. Karena semua orang tuh punya waktu dan juga punya prosesnya masing-masing. Kalau emang itu adalah cara atau sebuah cara untuk memproses hidup kamu untuk lebih berkembang dan mengikis sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang baik, ya berarti memang Tuhan baik gitu. Karena di dalam hidup ini gak ada manusia yang sempurna, dan manusia dengan manusia itu saling menajamkan, saling bergesekan satu sama lain, dan itu membuat Ida. Jadi ya tetap semangat dan tetap berharap sama Tuhan.
Nah, segitu dulu podcast aku bersama Hadasa Eden Kurniadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Eden tadi dapat menjadi motivasi kita semua untuk menjalani hidup. So guys, jangan menyerah sebelum kalian melakukan hal yang besar dan berguna bagi setiap orang. Untuk teman-teman di luar sana, yuk, mari kita lakukan apa yang kita bisa. Sampai jumpa.